Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ الْحَمْدُ لِلَّهِ kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini Senin pagi tanggal 29 Syawal 1435 Hijriah kita duduk bersama di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka al-thabata fil amri wal azimata ala rushdi wa nas'aluka mujibat rahmatik wa azaim maghfiratik wa nas'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa nas'aluka lisanan sadiqan wa qalban salima wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udhu bika min sharri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Wahai Allah, kami memohon kepada Engkau ketetapan di dalam agama, tekad di dalam mengerjakan petunjuk, dan kami memohon kepada Engkau hal-hal yang mengkonsekuensikan maghfirah Engkau dan hal-hal yang mendatangkan rahmat Engkau. Dan kami mohon kepada Engkau untuk bersyukur atas nikmat-Mu dan beribadah yang baik kepada-Mu. Dan kami memohon kepada Engkau hati yang selamat dan lisan yang jujur. dan kami mohon kepada Engkau untuk meminta dari kebaikan apa yang Engkau ketahui, dan beristighfar kepada Engkau dan berlindung diri kepada Engkau dari keburukan yang Engkau ketahui. Dan kami beristighfar dari dosa-dosa yang Engkau ketahui. Dan sesungguhnya Engkau adalah Maha mengetahui akan hal-hal gaib. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dirahmati oleh Allah, bahwa doa yang saya baca tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, "Ya Syaddad, idza ra'aita an-nasa iktanazu adh-dhahaba wal-fidda faqmizha haula'il kalima." Wahai Syaddad, jika engkau melihat manusia mengumpulkan emas dan perak, dan itu memang sifat tabiat manusia, maka kumpulkanlah doa-doa berikut. Maka hafallah doa yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan itu semua lebih bermanfaat dibandingkan emas dan perak. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat adalah menjadi wanita bahagia. Bahagia ini adalah sebuah kata yang relatif. Seorang mempunyai istri satu, dia bahagia. Dan seorang terkadang mempunyai istri dua, malah tidak bahagia, malah tambah mumet katanya. Saya pernah ditanya waktu itu di studio Roja oleh kru Roja TV dan radio Roja, "Ustadz punya pos berapa?" Saya benar-benar gak paham pos itu apa. Karena saya tidak paham, yang bertanya kesem-sem-sem, malu dia. Saya bilang, "Pos apa?" Habis itu dia plesetin, "Pos kambling dan pos yandu." Saya bilang, "Ayo, pos apa maksudnya?" Kemudian beliau cerita, "Kalau istilah kami di sini, Ustaz, pos itu artinya adalah istri. Jadi antum punya posnya di mana saja dan berapa?" Maka saya katakan kepada mereka, "Pos saya cuma satu dan kayaknya cukup satu. Hiyal alam kulla." Dia adalah seluruh dunia. Kadang sebagian orang menganggap kebahagiaan dengan harta. Maka ketika disodori tema wanita menjadi wanita bahagia, ini tema adalah tema yang relatif. Orang menganggap harta yang pas-pasan, makan yang biasa saja, pakaian yang secukupnya, alat transportasi yang penting bisa jalan, tidak kecapean, tidak kehujanan, bahagia, cukup, dia bahagia dengan itu. Maka kata bahagia ini, kalau ditanyakan kepada ibu-ibu sekalian, maka akan beragam jawabannya. Oleh karenanya, saya ingin meletakkan standar kebahagiaan yang kita tidak akan pernah berbeda pendapat padanya. Dalam sebuah ayat, yaitu surat Al-Ahzab ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Ahzab ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa." Wahai para istri-istri Nabi, kalian tidak akan semisal dengan wanita-wanita lain. Artinya, kalian adalah wanita yang paling bahagia. Kalian tidak sama dengan wanita-wanita lain dari kebahagiaan apapun yang dianggap oleh seorang wanita bahagia. Karena seperti yang saya katakan tadi, ketika seorang perempuan atau banyak perempuan ditanya, perempuan A, apa menurutmu makna bahagia punya suami? Yang kedua, perempuan B, apa menurutmu punya bahagia, punya rumah? Jadi kalau punya rumah, suaminya gak ada, yang penting dia punya rumah, itu bahagia menurut sebagian perempuan. Yang ketiga, menurutmu bahagia apa? Punya emas. Tidak punya suami, tidak punya rumah, punya emas, maka menurut dia bahagia. Ini kali yang keempat saya cerita tentang seorang perempuan. Saking gemarnya dia terhadap harta, terhadap emas terutama perempuan, dan memang sifat perempuan, sifat manusia secara umum seperti itu. Khusus untuk harta dia sangat suka. Terkhusus perempuan sangat suka terhadap emas dan perak. Meskipun tidak punya uang, yang penting pakai emas. Din ini didalili oleh ayat Al-Quran. Allah berfirman, silahkan tebak surat apa? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Surat apa? Surat apa ibu-ibu? Hah? Al-Adiyah. Jazakallah khair. Ya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia sangat suka terhadap harta. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, wa fihi madhhaban. Kesukaan manusia terhadap harta itu dari dua sisi. Ahaduhuma annahu syadidul mahabbati lil mal. Bahwasanya manusia sangat suka terhadap harta. Yang kedua, tsanihima, yang kedua yaitu annahu laharisun bakhilun lihubbi li syadidil mahabbati lahu lil mal. Yang kedua yaitu seorang manusia sangat suka terhadap harta, saking sukanya dia sangat suka mengumpulkan dan bakhil. Bakhil terhadap harta, tidak mau memberi. Maka kali yang keempat saya cerita, seorang perempuan menganggap dia bahagia kalau seandainya dia punya emas. Meskipun tidak punya suami, tidak punya transportasi, tidak punya rumah, tidak punya uang, yang penting saya pakai emas. Dari mulai ujung pergelangan sampai siku dia pakai emas. Ya, saking dia hiper emasnya terhadap emas, saking sukanya. Jadi bahagia akan relatif maknanya kalau kita tanya terhadap manusia. Tapi kalau kita kembalikan kepada Al-Qur'an, maka bahagia tersebut kita akan dapati standarnya. Yaitu Rasul sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lastunna ka ahadin minan nisa." Kalian wahai para perempuan, terutama istri-istri Nabi alaihi wassalatu wassalam radhiyallahu anhunna, tidak seperti wanita biasa. Makanya sebenarnya kajian ini saya ingin kasih judul bukan wanita biasa. Tapi kalau seandainya bukan wanita biasa, nanti judulnya seperti judul sinetron. Makanya menjadi wanita bahagia, sudahlah seperti itu. Ya, kalian tidak akan seperti wanita biasa. Kapan itu? Ini taqaytunna. Jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Imam Ibnu Katsir mengomentari ayat ini. Beliau mengatakan, faqala mukhatiban linisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahunna idza taqainallaha kama amarahunna fa innahu la yushbihunna ahadun minan nisa wa la yalhaqna fil fadilati wal manzila. Perhatikan ibu-ibu, sebelum saya artikan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, yang saya bacakan tadi perkataan beliau, sebab saya mengangkat tema ini adalah ingin merubah mindset berpikir kaum hawa, ingin merubah mindset berpikir kaum wanita, terutama ketika bertemu dengan kawan-kawan wanitanya. Mulai saat sekarang, terutama setelah mendengar kajian ini, kapan Anda bertemu dengan saudari muslimah Anda, maka jangan pernah lihat dua hal, tetapi lihatlah dua hal. Jangan pernah lihat kepada rupa dan harta, karena rupa dan harta adalah murni pemberian Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa dijadikan sebagai prestasi. Ada seorang perempuan yang kulitnya putih tua, ada seorang perempuan yang kulitnya putih muda. Paham ya, putih tua dengan putih muda? Ya. Ada seorang perempuan yang wajahnya cantik, ada yang kaya raya. Itu bukan pesanan, itu murni pembagian dari Allah. Makanya tidak bisa kita jadikan sebagai sebuah prestasi. Sedikit melenceng, makanya orang yang memang tabiatnya dia itu sukanya diam, terkadang dia tidak diberikan pahala atasnya karena memang tabiatnya seperti itu. Seperti kalau kita kaitkan dengan hadis Rasul riwayat Bukhari, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Orang ini sifat tabiat manusia aslinya memang suka diam. Maka terkadang dia diamnya itu karena sifat aslinya, terkadang dia tidak dapat pahala atasnya karena memang itu murni pembagian Allah. Yang dapat pahala adalah yang dia berusaha untuk diam, untuk sabar, untuk mendapatkan ilmu. Disinilah rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yatasabbar yusabbiruhu Allah. Barang siapa yang berusaha sabar, Allah akan membuat dia sabar. Di situ ganjaran pahalanya. Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bitta'allum. Ilmu didapat dengan menuntut ilmunya. Kemudian sabar didapat dengan berusaha untuk sabar. Itu orang yang akan mendapatkan ganjaran pahala. Kembali kita ke permasalahan tadi. Sebab saya mengangkat tema ini ingin merubah mindset berpikir para wanita. Ingin merubah mindset berpikir para wanita. Kalau seandainya Anda berhadapan dengan sesama muslimah, maka jangan pernah lihat dua hal, yaitu rupa dan harta. Sebagian kan kalau sekarang perempuan tidak lepas dari tas. Tas yang dia bawa kemana-mana. Seorang perempuan tidak lepas dari tas yang dia bawa kemana-mana. Maka kadang-kadang yang dipelototi pertama kali, wah Jeng, tasnya bagus banget. Di mana beli? Berapa harganya? Apa mereknya? Ya. Kemudian sebagian seorang perempuan kadang-kadang yang dibicarakan adalah putihnya, kulitnya, kemudian mulusnya pipinya. Maka ini rubah, dan ini akan saya singgung nanti. Sebagian kaum hawa hanya memperhatikan model luar, lahir dia saja. Nah ini yang akan saya bicarakan, tetapi lihatlah kepada dua hal. Ila qulubikum wa amalikum. Kepada qulub, hati-hati. Yang hati maksudnya adalah takwa dan amal. Mulai saat sekarang, dan ini sebab saya mengangkat tema ini, bahwa rubah mindset berpikir Anda. Lihat ketika kita berhadapan dengan seorang wanita muslimah, maka lihat bahwasanya dia hafalannya sekian, dia puasanya sekian, dia ilmunya sekian, dia bahasa Arabnya sekian, dia ibadahnya sekian. Itu yang diperhatikan. Kepada hati dan amal. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman tadi, ya, saya bacakan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna ajma'in, dan ini juga redaksinya kepada seluruh kaum wanita muslimah, bi annahunna, bahwasanya Anda wahai para wanita muslimah, idza taqaitunna Allah kama amarahunna, jika kalian bertakwa kepada Allah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innahu, maka sesungguhnya la yushbihuhunna ahadun minan nisa, tidak akan ada seorang wanita pun. Ahadun di sini kalimat nakir atau kata nakirah yang terletak pada kalimat penafian, peniadaan, yang menunjukkan kepada keumuman. Artinya kalian wahai para wanita muslimah, terutama istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna ajmain, tidak akan ada seorang wanita pun yang menyamai kalian jika kalian bertakwa kepada Allah. Siapapun tidak akan bisa menyamai kalian. Makanya Imam Ibnu Katsir setelah itu berkata, wala yalhaqna fil fadilati wal manzilah. Maka seorang wanita siapapun mereka di dunia tidak akan bisa menyamai kalian di dalam kemuliaan dan kedudukan di dalam agama jika kalian bertakwa kepada Allah. Jadi menjadi wanita bahagia syaratnya takwa. Itu inti kajian kita. Menjadi wanita bahagia yang tidak pernah kebahagiaannya semu relatif, maka bertakwalah kepada Allah. Itu inti kajian kita. Kajian kita selesai. Wassalamualaikum. Ya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan, ibu-ibu saudari saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya kajian ini saya ingin bahasa kasarnya manas-manasin ibu-ibu agar bisa terpanasi, terprovokasi dengan apa yang saya sampaikan, dan itu tujuan saya ya dalam kajian ini. Mudah-mudahan benar-benar bisa terprovokasi dan bisa mengamalkan apa yang disampaikan nantinya. Bapak ibu atau ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kita ketahui tadi sebab kenapa saya mengangkat tema ini, agar kaum wanita muslimah benar-benar bisa berlomba-lomba bukan hanya dalam harta dan rupa, tetapi berlomba-lomba di dalam hal yang memang bisa dan pantas untuk dijadikan prestasi, yaitu ketakwaan dan juga amal ibadah. Kalau sudah kita pahami itu, maka yang akan saya ceritakan pada kajian ini adalah 5 wanita terbaik sepanjang sejarah hidup manusia sampai hari kiamat. Mudah-mudahan dengan 5 ini, jangan dirubah lagi ya. Ya, suara saya habis, jadi harus dekat-dekat dengan mic. Karena kalau tidak, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan 2 hal. Jika 2 hal terkumpul, maka pasti mendatangkan ngantuk. Yang pertama, suara yang lemah. Yang kedua, ruangan yang gelap. Ini kan gelap sangat. Ya. Makanya saya tidak bisa tidak kalau kajian harus mendengar suara saya dengan lantang sehingga tidak ngantuk. Bapak ibu saudara, ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kajian ini akan menceritakan, dan mudah-mudahan ibu-ibu yang di samping saya ini terprovokasi dengan apa yang saya sampaikan. 5 wanita istimewa, sebaik-baik wanita sealam semesta. Sebaik-baik wanita sealam semesta, dari mulai Hawa sampai makhluk feminin terakhir yang diciptakan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Mereka lah 5 wanita terbaik. Tidak ada yang bisa mengalahkan ini. Dan ada pepatah Arab mengatakan, tashabbahu bihim illam takunu mithlahum fa inna at-tashabbuha bil kirami falahu. Artinya, serupakanlah diri Anda dengan orang-orang saleh, orang-orang baik. Sesungguhnya menyerupakan diri dengan orang-orang mulia adalah sebuah keberuntungan. Mudah-mudahan saya menceritakan 5 hal ini, saya dikasih waktu oleh Ustaz 1 jam Ya. Mudah-mudahan cukup. Ini mulai dari setengah, dari sekarang. Mudah-mudahan cukup ya. Karena lima hal, lima orang. Taib, yang pertama. Dan lima orang ini saya ambilkan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu nisa'il 'alamin arba'un." Sebaik-baik. Jika ada kata-kata khair, kemudian setelahnya adalah jamak, maka menunjukkan yang paling, yang ter. Sebaik-baik wanita sealam semesta ada empat. Maryam bintu Imran, wa Asiyah imra'atu Fir'aun, wa Khadijah bintu Khuwailid, wa Fatimah bintu sallallahu alaihi wa ala alihi, bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik wanita sealam semesta adalah Maryam bintu Imran, kemudian Asiyah imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun, Khadijah bintu Khuwailid, kemudian Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna ajmain. Perhatikan baik-baik, wanita yang pertama yang akan saya ceritakan adalah Maryam. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran dari mulai ayat yang ke-42. Allah berfirman, "Wa idz qalatil malaikatu ya Maryam, innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin." Dan ingatlah ketika malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih engkau." Kata-kata memilih atau istifa, sebagian ulama tafsir di antaranya Imam Al-Qurtubi menguatkan pendapat Maryam adalah nabiyya. Maryam adalah seorang nabi dari kalangan perempuan. Dan ulama-ulama salaf, sebagian, sekelompok mereka, ada yang mengklasifikasikan ada di antara para perempuan menjadi nabi. Dan ini pendapat sebagian ulama salaf. Jadi kalau seandainya ada yang berpendapat ada dari para perempuan seorang nabi, maka ini adalah lahu salaf. Dia mempunyai salaf pada perkataan ini. Tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa Maryam alaihissalam adalah amatun min amatillah, hamba perempuan yang soleh dari hamba-hamba perempuan yang soleh yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taharaki, dan mensucikanmu dan memilihmu dari seluruh wanita sealam semesta. Ini ayat sesuai dengan hadis yang saya bacakan tadi bahwa Maryam adalah salah satu wanita terbaik dari wanita sealam semesta. Yang jadi konsep kajian kita yaitu kenapa Maryam menjadi wanita terbaik. Begitu juga nanti, kenapa Asiyah menjadi wanita terbaik. Dan ini yang akan membuat mudah-mudahan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang ada di samping saya ini terprovokasi. Sehingga bisa mencontoh Maryam. Minimal kalau tidak bisa sama, maka minimal hampir mendekati dengan apa yang dilakukan oleh Maryam, Asiyah, kemudian Khadijah, kemudian Fatimah. Sedangkan yang kelima, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya, yang kelima belum saya sebutkan tadi, saya lupa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamula minar rijal katsir, wa lam yakmul minan nisa illa Asiyah imra'atu Fir'aun wa Fatimah bintu Imran." Yang sempurna dari para laki banyak, dan tidak ada yang sempurna dari para perempuan kecuali ketika ada kata dalam bahasa Arab dan juga dalam bahasa Indonesia secara umum, apabila ada kata peniadaan kemudian diakhiri dengan pengecualian, menunjukkan kepada takhsis, kepada pengkhususan. Tidak ada yang sempurna dari perempuan kecuali Asiyah. Asiyah istrinya Fir'aun, kemudian Maryam bintu Imran. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ini wanita yang kelima,
Wa inna fadla Aisyata ala sa'irin nisa ka fadli saridi ala sa'iri ta'am. Dan sesungguhnya kemuliaan Aisyah dibandingkan seluruh perempuan. Di sini saya lebih condong kepada pendapat ulama yang menyatakan bahwasanya dari lima orang ini yang paling utama adalah Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi nanti ada penjelasan dari Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala siapa yang paling mulia antara Aisyah dengan Khadijah radhiyallahu anhuma ajmain. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah lima wanita. Ya. Saya artikan tadi sesungguhnya keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh perempuan seperti keutamaan makanan sarid. Makanan sarid adalah makanan yang paling populer dan paling mewah di zamannya di tengah orang-orang Arab. Dia seperti makanan bubur yang ada bumbunya, kemudian juga dicampur dengan daging. Entah di kita apa itu namanya. Ya, bubur ayam. Masa bubur ayam? Banyak penjual bubur ayam jangan-jangan di sini. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dibandingkan seluruh makanan, ya, dibandingkan seluruh makanan. Karena kata-kata nisa'il alamin menunjukkan kepada keseluruhan. Ya, menunjukkan kepada keseluruhan. Makanya Allahu a'lam, dari lima wanita tersebut yang paling utama adalah Aisyah radhiyallahu anha. Itu lima wanita. Kita sekarang kembali kepada Maryam tadi. Para ikhwah, Bapak Ibu, saudara-saudari, jadi pertanyaannya, konsep kajiannya nanti, kenapa Maryam menjadi wanita terbaik sepanjang semesta alam? Kenapa Maryam bukan wanita biasa? Itu pertanyaan, konsep kajiannya seperti itu. Jawabannya satu, perhatikan, Maryam menjadi wanita bukan wanita biasa, menjadi wanita terbaik semesta alam, yaitu firman Allah dalam surat ayat 43, surat Ali Imran ayat 43 menjelaskan akan hal itu. Allah berfirman, ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'i. Wahai Maryam, kunutlah terhadap Rabbmu. Di dalam tafsir Imam Nukathir mengatakan, kullu harfin yadullu ala al-qunut fahuwa ta'ah. Setiap huruf yang menunjukkan kepada kunut di dalam Al-Quran, kullu harfin fil Quran, setiap huruf di dalam Al-Quran yadullu ala al-qunut, menunjukkan kepada kunut, maka maknanya adalah ta'ah, maknanya adalah ketaatan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Maryam, berkunutlah, maka maksudnya taatlah kepada Allah. Dalam tafsiran yang lain, berkunutlah maksudnya adalah tulul ibadati wal qiyam, atau tulul ibadati tulul qiyami fil ibadah. Makna lain daripada wahai Maryam berkunutlah, maka maksudnya adalah wahai Maryam beribadahlah yang panjang ketika kamu dalam ibadah, berdirilah yang panjang dalam ibadah. Dan ini dikerjakan oleh Maryam alaihissalam. Perhatikan baik-baik beberapa tafsiran yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya Imam Mujahid rahimahullah menceritakan bagaimana ibadahnya Maryam. Jadi jawaban pertama, kenapa Maryam menjadi wanita terbaik semesta alam, menjadi wanita bukan sekedar wanita, menjadi wanita bukan wanita biasa, maka dia adalah ahli ibadah. Wanita yang ahli ibadah, dan bukan sekedar ibadah, tetapi ibadah yang kunut. Nah, permasalahannya kita harus kupas ini. Ibadahnya Maryam yang disebut dengan kunut tadi bagaimana? Yang artinya tadi adalah ketaatan yang panjang, ibadah sambil berdiri yang panjang. Diceritakan, dijelaskan oleh para ahli tafsir, di antaranya Imam Mujahid. Beliau mengatakan, kanat Maryamu alaihassalam taqumu hatta tatawarrama ka'baha. Maryam alaihissalam, perhatikan ibu-ibu, ya, yang ingin menjadi wanita terbaik, yang ingin menjadi wanita sebaik-baik wanita, bukan wanita biasa, maka contoh Maryam, ya, bukan dengan emas, bukan dengan make up, bukan dengan alis yang dicoret-coret, bukan. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan pedicure setiap hari ke salon, bukan. Perhatikan dengan ibadah. Kata Imam Mujahid rahimahullah, Maryam alaihissalam senantiasa apabila ada fi'il kana, kemudian setelahnya fi'il mudhari', menunjukkan kepada yadullu alal kathrati wat tikrar, menunjukkan kepada banyak dan terus menerus dikerjakan. Kanat Maryamu alaihissalam taqumu, Maryam alaihissalam sering beribadah dengan berdiri sampai kedua tumitnya bengkak. Subhanallah. Kemudian beliau mengatakan, wal qunutu huwa tulur ruku'i fis shalah. Qunut artinya adalah ruku' yang panjang di dalam salat, bukan berdiri, ruku' yang panjang di dalam salat. Kemudian ya'ni imtithalan liqaulihi ta'ala, yaitu sebagai pengamalan atas firman Allah Subhanahu wa taala, ya Maryam qunuti li rabbik, wahai Maryam berkunutlah terhadap Rabbmu. Kemudian tafsiran yang lain disebutkan oleh imam para ulama salaf tentang kunut ibadah panjangnya Maryam bagaimana. Al-Auza'i rahimahullah taala berkata, rakadat fi mihrabiha raki'atan sajidatan wa qa'imatan hatta nazala al-ma'ul asfar fi qadamaiha radhiyallahu anha. Ini yang mengatakan, yang saya katakan tadi. Saya ingin merubah mindset wanita-wanita muslimah berpikir tentang kehidupan setelah ini. Kapan Anda melihat wanita muslimah di hadapan Anda, bagaimanapun statusnya, bagaimanapun rupanya, bagaimanapun kekayaannya, maka lihat ibadahnya. Lihat Maryam alaihissalam. Al-Auza'i mengatakan beliau berdiam di dalam mihrabnya. Maka wallahu alam, boleh seorang perempuan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud serta yang lainnya, boleh seorang perempuan di dalam rumahnya mempunyai kamar khusus untuk beribadah di dalamnya. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, pernah dikatakan oleh seorang perempuan, ya Rasulullah, inni uhibbus salata ma'aka, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sangat suka sholat menjadi makmum bersama engkau. Engkau imamnya, aku sholat di belakangmu sebagai makmum. Ini perempuan mengatakan, artinya di Masjid Nabawi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la'alamu annaki tuhibbina salata ma'i, demi Allah, aku sangat mengetahui engkau adalah orang yang sangat menyukai sholat bersamaku. Wa sholatuki fi dariki. Ini ada beberapa kalimat yang kalau di Indonesia kan itu sama artinya, rumah. Sholatmu di dalam rumahmu khairun min sholatiki fi baitiki, lebih baik dibandingkan sholatmu di dalam rumahmu. Dar itu adalah sebuah kamar khusus yang dimiliki oleh seorang perempuan, itu lebih baik dia sholat di dalamnya dibandingkan dia sholat di tengah rumahnya. Itu maksudnya. Wa sholatuki fi dariki khairun laki min sholatiki fi masjidi qaumiki, dan sholatmu di dalam rumah, di tengah rumahmu lebih baik dibandingkan sholatmu di masjid kampungmu. Wa sholatuki fi masjidi qaumiki khairun laki min sholatiki fi masjidi, sholatmu di masjid kampungmu lebih baik dibandingkan sholatmu di masjidku, di Masjid Nabawi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sedikit melenceng. Hadis ini juga sebagai jawaban atas pertanyaan para perempuan yang kadang-kadang, Ustaz, kenapa seorang perempuan tidak diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid 27 derajat? Sehingga mendapatkan 27 derajat. Bukankah kita ingin juga mendapatkan pahala seperti itu? Maka jawabannya, kata-kata Nabi Muhammad SAW, khair, lebih baik sholatmu di rumahmu lebih baik dibandingkan masjid dibandingkan masjid, itu terkadang lebih baiknya khairiyah di sini lebih baik dibandingkan 27 derajat yang dilakukan oleh laki-laki di masjidnya secara berjamaah. Itu jawabannya. Ya, dan Islam ajarannya tidak akan pernah kontradiktif. Tidak akan pernah bertentangan satu dengan yang lainnya. Sholat perempuan di rumahnya lebih baik dibandingkan sholatnya di masjid kampungnya. Kata-kata lebih baik ini kadang-kadang lebih baik daripada 27 derajat. Dari berbagai macam sisi. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Al-Auza'i mengatakan raqadat fi mihrabiha, Maryam alaihissalam Beliau berdiam di dalam mihrabnya. Kita ambil faedah tadi bahwasanya Maryam, seorang wanita tidak mengapa dia menjadikan dalam rumahnya sebuah tempat dia khusus untuk beribadah di dalamnya. Raki'atan, sajidatan, wa qa'imatan, dalam keadaan ruku, sujud dan berdiri. Sampai-sampai saking lamanya ibadah, ruku, sujud dan berdiri tersebut, hatta nazalal ma'ul asfar fi qadamaiha radhiyallahu anha. Sampai turun, keluar dari kedua telapak kakinya nanah. Nah, ibu-ibu, ya, kadang sebagian ibu-ibu menjadi kamus berjalan untuk saudari-saudari muslimah tentang salon. Bu, kalau ingin pedi-medicure di mana ya, Bu? Kemudian, Bu, kalau ingin hair extension di mana ya, Bu? Bu, kalau ingin dapat bulu mata samudra nusantara di mana ya, Bu? Dia adalah kamus berjalan untuk wanita-wanita lainnya. Dia paling paham tentang itu. Tetapi kalau dilihat di sisi ibadahnya, nol. Dan ini yang akan saya singgung nantinya. Ketika kita menyinggung bahwasanya, perhatikan baik-baik. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Sinfani min ahlin nar lam arahuma." Dua dari penghuni neraka yang aku belum pernah melihat mereka berdua. Nomor pertama bukan pembicaraan kita, saya tidak sebutkan. Nomor kedua, nisaun kasiat ariyat, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Dari lahir apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini kita sudah pahami apa maksudnya. Wanita memakai pakaian tapi telanjang, yaitu wanita yang sebagian auratnya tertutup, sebagian lagi dibiarkan terbuka. Bahkan persentase terbukanya lebih banyak dibandingkan tertutupnya. Makanya saya sering menggambarkan dengan setengah. Setengah paha, setengah dada, setengah lengan, setengah akal. Ya, tetapi kalau kita lihat penjelasan para ulama rahimahumullah, di antaranya Imam Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi, ulama abad ke-7 Hijriah, di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, beliau mengatakan salah satu makna wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang adalah wanita yang memakai pakaian, maksudnya sangat memperhatikan model pakaiannya, penampilannya, alisnya, kemudian pipinya biar tidak jerawatan, kemudian pedi medicure-nya, kukunya, kemudian gaunnya, kemudian minyak wanginya, kemudian make up-nya kuning, hijau, merah, muda, segala macam. Paling paham permasalahan itu. Dia berpakaian tetapi telanjang. Telanjang dalam artian apa? Nol ibadahnya. Sholat wajibnya sering terlambat. Jangan sholat malam, sholat wajibnya sering terlambat. Puasa-puasanya tidak ada puasa sunnah. Hafalan Al-Qur'annya yang paling getol 3 kul. 3 kul. Paham enggak 3 kul? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tambah salat paling favorit inna a'taina. Ya? Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang sebagian wanita sangat memperhatikan penampilannya. Silakan Anda perhatikan penampilan Anda, terutama di hadapan suami Anda yang sah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Dan perempuan memiliki hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban dengan baik. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsiri ayat ini, beliau mengatakan, wallahi inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ati kama uhibbu an tatazayyana li al mar'atu. Demi Allah, aku sangat menyukai untuk berhias di hadapan istriku sebagaimana aku juga menyukai istriku berhias di hadapanku. Jadi wajar seorang perempuan memperhatikan penampilannya, tetapi bukan itu hal yang paling utama. Ibadah yang paling utama kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akhirnya Maryam alaihissalam mendapatkan kedudukan khairun nisa'il alami, sebaik-baik wanita sealam semesta. Bukan wanita biasa. Sebab yang kedua, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Kalau sebelum sebab yang kedua, saya ingin menyebutkan yang lain dari ibadah yang panjang yang disebutkan oleh Maryam. Dan silakan kalau Anda punya tafsir Imam Ibnu Katsir, silakan cek riwayat-riwayat ini agar lebih yakin lagi apa yang dilakukan oleh Maryam. Yahya bin Abi Katsir mengatakan bagaimana panjang ibadahnya Maryam alaihissalam. Sajadat hatta nazalal ma'ul asfar fi ainiha. Maryam sujud saking lamanya sujud sampai keluar nanah dari kedua matanya. Hah. Sampai keluar nanah dari kedua matanya. Ya. Dan ini bukan cerita heroik Superman, Batman, ya. Kemudian cerita-cerita heroik, bukan, ini cerita hakiki. Ini cerita nyata, ternyata ada manusia-manusia seperti itu. Berarti kita pun bisa mencontohnya. Terutama ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang ingin menjadi sebaik-baik wanita sealam semesta, menjadi wanita yang paling bahagia. Maka kemudian Bapak Ibu, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, salah satu yang menjadi perhatian juga dan termasuk ibadah yang panjang yang dilakukan oleh Maryam, yaitu sering bertoharah, sering menjaga kesucian. Disebutkan oleh Ibnu Syauzab di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, beliau berkata, "Kanat Maryam alaihissalam taghtasilu fi kulli lailah." Maryam alaihissalam sering setiap malam mandi. Artinya, beliau sangat menjaga kesucian beliau alaihissalam. Dan ini hal-hal yang merupakan ibadah yang panjang yang dilakukan oleh Maryam alaihissalam. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang membuat Maryam alaihissalam, sebab yang kedua, menjadi khairun nisa'il alamin, sebaik-baik wanita sealam semesta, adalah ketika Maryam alaihissalam didatangi oleh Jibril ingin meniupkan ruh ke dalam perut Maryam sehingga Maryam alaihissalam mempunyai anak tanpa suami. Ketika itu Maryam berkata, qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Maryam alaihissalam, perhatikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, terutama anak-anak perempuan Anda, terutama remaja-remaja putri, ingin menjadi Maryam contoh ini. Salah satu yang patut kita contoh, Allah berfirman, qalat rabbi anna yakunu li walad, wahai Rabbku, bagaimana aku bisa memiliki anak, walam yamsasni bashar, tidak ada seorang pun manusia yang pernah menyentuhku. Para ulama sering menyatakan, dan ini sering saya ulang-ulang ya, dan ini faedah kita ambil dari Imam Ibn Uthaymin rahimahullah. Di dalam kitab beliau, syarah-syarah beliau, sering beliau mengaitkan antara permasalahan bahasa dengan faedah ilmiah, sehingga benar-benar tertekan masalah faedah tersebut. Seperti ini masalah bahasa. Walam yamsasni basharun. Basharun itu adalah kata nakirah. Nakirah adalah kata dalam bahasa Arab yang belum ditentukan apa dan siapanya. Kata nakirah jika diletakkan dalam sebuah redaksi pembicaraan penafian menunjukkan kepada keumuman. Maksudnya apa? Artinya Maryam alaihissalam, seorang manusia pun tidak pernah menyentuhnya, bagaimana aku bisa mendapatkan seorang anak? Dan Allah Subhanahu wa taala, saking ayat tadi yang saya bacakan tadi, surat Ali Imran ayat 47. Dan Allah Subhanahu wa taala saking ingin menjelaskan kepada kita bagaimana Maryam alaihissalam tidak pernah dicentuh oleh seorang wanita, seorang manusia pun. Nah, itu faedahnya. Jadi ada kata-kata punnya. Siapapun manusia tidak pernah menyentuh Maryam. Dan ini pelajaran yang kedua. Kenapa Maryam alaihissalam menjadi sebaik-baik wanita? Sangat-sangat perhatian terhadap auratnya, kesuciannya. Dan saya bisa katakan, a'azzu syai'in 'alal mar'ati ba'da 'aqidatiha 'iffatuha. sesuatu yang paling berharga bagi seorang perempuan muslimah setelah agamanya adalah kesuciannya, kemaluannya, kehormatannya. Itu yang paling berharga. Maka ibu-ibu, saudari-saudari yang punya anak perempuan, bapak-bapak di sini yang punya anak perempuan, tanamkan dari semenjak dini. Ada nak perempuan, ada nak menurut perempuan sesuatu yang sangat engkau jaga setelah agamamu, yaitu kesucianmu, auratmu nak. Kenalkan dari semenjak dini anak-anak perempuan kita, sehingga tidak terjadi lagi apa yang disebutkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia, bahwasanya sekian lebih daripada 62% anak-anak SMP dan SMA mereka pernah melakukan hubungan badan layaknya laki-laki, layaknya suami dan istri. Salah satu penyebabnya adalah karena mereka tidak mengetahui batasan aurat muslimah di mana. Maka saya sering mengatakan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, sedikit melenceng ini tentang menuntut ilmu, bahwa talabul ilmi faridhatun wa daruriyatul asr. Menuntut ilmu adalah kewajiban seorang muslim dan tuntutan zaman. Tuntutan, bukan hanya sekedar pelengkap, tuntutan, wajib menuntut ilmu. Karena permasalahan-permasalahan aurat, dekadensi moral yang terjadi di anak-anak SMP, SMA, bagaimana mahasiswi? Itu tidak lain obatnya kecuali melalui pendekatan agama, persuasif agama, tidak ada cara lain. Kenalkan dari semenjak dini mereka, ini nak aurat, ini yang paling berharga dibandingkan kehilangan harta. Ini nak kesucianmu, kenalkan, haram untuk disentuh oleh seorang lelaki. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani dari Al-Ma'di Karib radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'an yud'ana fi ra'si ahadikum bimakhitin min hadid khairul lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah." Artinya, sungguh seseorang ditancapkan paku dari besi di kepalanya lebih baik dibandingkan bersalaman dengan wanita yang bukan halal untuknya. Tanamkan dari semenjak ini, terutama kepada anak-anak perempuan. Contoh Maryam, lam yamsasni bashar. Dan saya tadi ingin menyebutkan, saking Allah subhanahu wa ta'ala ingin menekankan bahwa Maryam alaihas salam belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki manapun, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua hal, dua ayat tentang ini, yaitu surat Ali Imran ayat 47, surat Maryam ayat 20. Saya bacakan surat Maryam ayat 20. Qalat anna yakunu li ghulam wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiya. Maryam alaihissalam berkata, wahai Rabbku, bagaimana aku bisa memiliki anak sedangkan seorang manusia pun, ingat ya faedahnya tadi, kata nakirah jika diletakkan dalam redaksi pembicaraan peniadaan menunjukkan kepada keumuman, dan seorang manusia pun belum pernah menyentuhku, kok bisa aku mendapatkan anak? Walam aku baghiyan, ini juga sama, dan aku tidak pernah menjadi wanita pekerja seks komersial sekalipun. Ini sama faedahnya, baghiyan disebutkan dalam kata nakirah dalam redaksi peniadaan menunjukkan kepada keumuman. Artinya, sekalipun saya tidak pernah menjual kehormatan saya, kok bisa saya mendapatkan anak? Bukan faedahnya, sehingga benar-benar tertekan. Dan itu kita ambil pelajaran seperti ini, cara mengajar seperti ini dari seorang imam, Imam Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wanita yang kedua, sebenarnya banyak sekali saya ungkapkan. Yang ketiga secara cepat, Maryam juga mengajarkan kepada kita adalah bahwasanya ingin menjadi sebaik-baik wanita, yaitu menjadi wanita yang sangat percaya dengan syariat Allah. Dan ini salah satu, bahkan salah satu gelar yang didapati oleh Maryam. Allah berfirman di dalam surat Al-Ma'idah ayat 75. Perhatikan ayatnya. Mal Masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah. Artinya, tidaklah Maryam, tidaklah Nabi Isa bin Maryam melainkan seorang rasul. Ia seperti rasul-rasul sebelumnya yang telah diutus, dan ibunya siddiqah. Arti siddiqah adalah membenarkan seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga di dalam ayat suci Al-Qur'an tentang bahwasanya Maryam adalah seorang yang siddiqah, mempercayai ajaran apa saja, wahyu apa saja yang Allah berikan kepada Maryam. Itu surat At-Tahrim ayat 12, Allah berfirman, wa Maryam binta Imran allati ahsanat farjaha. Lihat, Maryam bintu Imran yang telah menjaga kemaluannya. Ini hal yang kedua yang sudah kita sebutkan, bahwa Maryam bagaimana bisa mencapai menjadi khairu nisa'il alamin, sebaik-baik wanita sealam semesta, yaitu menjaga kemaluan, kesucian, kehormatan. Yang ketiga, wa fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Kami tiupkan pada dirinya ruh dari kami, dan Maryam mempercayai dengan kalimat-kalimat dari Allah dan dengan kitab-kitab Allah. Maka ibu-ibu, saya pesan, Maryam alaihissalam mendapatkan titel gelar khairu nisa'il alamin. Penyebab yang ketiga adalah senantiasa mempercayai syariat Allah, tidak menentang, tidak menolak, tidak membenci apapun bentuknya. Dan saya beberapa tempat, terutama di Jogja juga, saya sudah sebutkan, minta kepada ustaz-ustaz di sini, bahas ustaz masalah Al-Hakim. Nama Allah Al-Hakim ini luar biasa, membuat orang lapang, tambah tunduk, tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya masalah hikmah Allah dalam pensyariatan. Semua syariat Allah pasti tepat pada tempatnya, sesuai dengan proporsinya. Tidak ada syariat Allah yang bertentangan dengan manusia. Dan faedah yang kita bisa ambil juga yang disebutkan oleh hari pertama ketika daurah di Solo, disebutkan oleh Syekh Ibrahim bin Amir Rahili ketika beliau membahas ayat surat Al-Baqarah ayat 286, ayat yang terakhir dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Beliau mengatakan, Syekhul Islam lebih sering mengatakan, bukan ahkamut taklif, bukan hukum-hukum yang membebani, tetapi lebih baik dikatakan ahkamut tasyri', hukum-hukum yang merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Berdasarkan ayat ini. Dan ini saya tanya langsung kepada beliau, berdasarkan ayat ini bahwa hukum Allah, perhatikan wahai para perempuan, ibu-ibu yang ingin menjilbabi anaknya, yang ingin menjaga anaknya agar tidak kecolongan dengan menjaga pergaulan mereka, yang ingin menjaga aurat anaknya sehingga harus protektif terhadap anaknya, maka sampaikan kepada anak perempuan kita bahwa syariat Allah tidak ada yang berat, nak. Syariat Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang membebani seseorang di luar kemampuannya. Dan faedah yang sangat menarik yang kita bisa terapkan dalam kehidupan real kita sehari-hari, bahwasanya setiap syariat Allah pasti mudah dan tidak ada yang membebani. Entah itu dalam perkara akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku, tidak ada yang berat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Misalkan kalau ingin meletakkan di dalam masalah jilbab, misalkan jilbab bukan jil yang dikatakan jil apa setelahnya gitu ya, jilbab misalkan ingin menjilbabi anaknya, salah satu yang paling bisa anda ambil adalah ambil hati anak tersebut, renggut perasaannya. Katakan kepada anak perempuan, nah, Allah ketika mensyariatkan jilbab ini, nah, tidak ingin sama sekali menyengsarakan wanita. Yakin itu. pasti sesuai dengan hikmahnya. Pasti sesuai dengan hikmahnya. Allah tidak akan menyakiti para wanita dengan jilbab ini. Syariat apapun yang Allah syariatkan. Maka contohlah Maryam, saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubi. Maryam mempercayai kalimat-kalimat Allah dan kitab-kitab yang Allah turunkan, mempercayai syariat Allah. Itu kiat Maryam sehingga mendapatkan gelar khairun nisa'il alamin. Sebaik-baik wanita semesta alam. Ya, tunduk patuh kepada Allah, mempercayai syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang kedua yaitu saya ambil Khadijah. Ya, wanita yang kedua saya ambilkan yaitu Khadijah. Sehingga kita bisa mengambil dari seorang Khadijah yang sangat luar biasa. Khadijah, para ulama rahimahumullah ta'ala berbeda pendapat tentang Khadijah. Siapakah yang paling utama antara Khadijah dengan Aisyah? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjawab dengan jawaban yang sangat luar biasa. Disebutkan dalam kitab beliau Majmu'ul Fatawa bahwa Khadijah lebih utama dari Aisyah di masa awal-awal Islam, dan Aisyah tidak akan bisa menyamai Khadijah dalam perkara ini. Dan Aisyah lebih utama dibandingkan Khadijah di akhir-akhir setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Kenapa? Dan ini tidak bisa disamai Aisyah di dalamnya oleh Khadijah. Enggak bisa. Khadijah di awal-awal keislaman, beliau yang menyokong dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang senantiasa, dan ini yang kita ambil nanti pelajaran, kenapa Khadijah termasuk khairun nisa'il alami, sebaik-baik wanita alam semesta. Beliau adalah seorang wanita yang senantiasa mendorong, mensupport suaminya untuk kebaikan. Kemudian, dan ini tidak bisa disamai oleh Aisyah. Karena Aisyah radhiyallahu anha dengan takdir Allah pada waktu itu masih, bahkan mungkin belum lahir. Kemudian Aisyah di akhir-akhir keislaman, di akhir-akhir hidup Aisyah, beliau sangat berjasa terhadap kaum muslim dengan ilmunya. Ya. Dan para ulama sepakat, silakan buka kitab Syiar Alamin Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, ulama abad ke-8 Hijriah. Beliau menyebutkan bahwa para ulama sepakat afqahu nisa'il alamin Khadijah. Alal itlaq. Wanita yang paling berilmu Aisyah maksud saya, wanita yang paling berilmu secara mutlak dari seluruh wanita adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini tidak bisa disamai oleh Khadijah. Ini jawaban yang netral dan balance yang disampaikan oleh siapa? Oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kita ambil faedah, kenapa Khadijah radhiyallahu anha termasuk wanita sebaik-baik wanita semesta alam? Perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Ata Jibrilun Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqal." Jibril alaihi salam pernah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqal, ia berkata, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijatu qad atat ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarabun." Wahai Rasulullah, itu Khadijah. Dia datang membawa makanan, minuman dan lauk pauk. Fa idza hiya atatka, ini yang berkata siapa? Hah? Jibril. Fa idza hiya atatka, wahai Rasulullah, jika dia telah datang sampai kepadamu, faqra 'alaiha salam. Bacalah. Bacakanlah salam. Min rabbiha wa minni. Salam dari Rabbnya Allah tabaraka wa ta'ala dan dari aku Jibril. Luar biasa. Salam ketika dititipkan dari seorang yang mulia, maka salam tersebut akan terasa mulia. Dan ini disebut dengan idhafatut tasyrif, penggandengan karena kemuliaan. Rumah ketika digandengkan dengan sesuatu yang mulia seperti Baitullah, maka akan menjadi mulia. Ini juga saya ambil faedahnya, ya. Cara yang seperti ini saya ambilkan dari Imam Utsaimin. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh beliau sehingga kita lebih mendalami apa hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan saya berpesan beberapa tempat ketika ngisi kajian di Jogja ini, dan ini pesan yang saya ulangi, Anda baik laki-laki ataupun perempuan muslimah, jika ingin berdakwah, maka di zaman sekarang tidak cukup kita baca ayat artinya, enggak. Hadis artinya, tidak. Tapi terangkan detil-detil ayat tersebut, hadis tersebut, sehingga orang menarik, orang tertarik dengan apa yang kita perintahkan atau apa yang kita ajak. Atau orang takut untuk melakukan apa yang kita larang dari maksiat-maksiat Allah Subhanahu, maksiat-maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena benar-benar paham. Dan itu tugas para pendai, para penceramah, para ustaz, para kiai di zaman sekarang. Harus benar-benar maksimal dalam menjelaskan. Saya beri contoh pada waktu itu kajian di Jamin, saya beri contoh misalkan orang membaca Al-Qur'an, disuruh menghafal Qur'an. Yuqalu li sahibil Qur'an iqra' wartaqi warattil kama kunta tirattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah Al-Qur'an dan naiklah dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau di dunia membacanya. Sesungguhnya kedudukanmu di surga terakhir sesuai dengan hafalanmu ketika di dunia. Maka orang ini tidak mau menghafal Quran. Kenapa? Karena takut ketinggian dia. Dia fobi ketinggian. Ya, kan disuruh naik. Dia fobi untuk ketinggian. Ini harus dijelaskan. Apa bedanya tinggi dunia dengan tinggi surga? Ini tugas para pendai. Sehingga orang tertarik untuk beramal soleh. Dan takut untuk bermaksiat. Sama seperti ini. Faqra alaihassalam min rabbiha. Bacakan, sampaikan salam kepada Khadijah dari Rabb-nya. Penjelasannya, agar Khadijah terlihat mulia, maka salam bukan sembarang salam. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sembarang salam, dari siapa? Dari ruh. Dan para ulama tafsir mengatakan ar-ruhul amin, as-sadiqul amin, yaitu adalah siapa? Jibril alaihi salam. Dan di sini juga terdapat faedah bahasa ketika Allah berfirman, ini berkaitan dengan Jibril, bagaimana mulianya. Saya ingin menjelaskan dengan dalam tentang bagaimana mulianya Jibril, bukan sekedar malaikat. Malaikat yang tinggi kedudukannya. Lihat Allah berfirman, tanazzalul malaikatu warruh. Para malaikat turun dan ruh. Di sini para ulama mengatakan ruh ini siapa? Ruh ini siapa? Ruh ini adalah Jibril alaihissalam. Padahal Allah kan sebelumnya menyebutkan para malaikat turun. Bukankah Jibril dari malaikat? Kenapa? Karena litakhsis. Ya. Idza dzukira al-'am urida idza dzukira al-khas urida bihi idza dzukira al-'am ay al-khas ba'da al-'am urida bihi takhsis. Jika disebutkan pengkhususan setelah penyebutan secara umum, maka menunjukkan kepada khususan, kepada keistimewaan. Ruh di sini adalah Jibril, bukan malaikat biasa. Ketika Jibril mengatakan sampaikan salam kepada Khadijah dari Rabb-nya, idhafatut tasyrif, penggandengan yang merupakan kemuliaan dari Rabb-nya. Salam bukan sembarang salam, dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita benar-benar memaknai, salamnya luar biasa. Anda saja kalau disampaikan salam, Pak SBY salam kepada Anda, gimana? Walillah mathalil a'la. Ibu-ibu kalau seandainya dapat salam dari Ibu Eni, istri presiden kita, hafizahallahu ta'ala, bagaimana? Cerita kemana-mana. Ya, ini para ikhwah sekalian, ternyata salah nama lagi. Bukan ini itu. Ya. Ini menunjukkan walillah masalul a'la. Allah Subhanahu wa taala memiliki ke perumpamaan yang lebih tinggi daripada itu. Waktu habis. Sekarang 15 menit tanya jawab. Selesai? Lanjutkan tidak? Ya, saya selesaikan ini dulu ya. Kalau seandainya pertanyaan itu nanti Ustaz Z ada di sini, coba lihat. Tanya Ustaz Z nanti. Pertanyaan kepada fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Bertanyalah kepada ahlu ilmu. Ini orang berilmu itu. Ya, beliau adalah air yang mengalir terus menerus. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya dalam kebaikan, diikhlaskan dakwahnya, diberkahi keluarganya dan rezekinya. Allahumma amin. Saya ingin melanjutkan satu saja tentang Khadijah. Dan mungkin ini PR saya, tiga lagi ya. Tapi nanti dilanjutkan sama ustadz yang lain ya. Jangan dianggap ini sebagai hutang saya ya. Karena ini kayaknya yang pertama dan terakhir ke Jogja. Malu, kajian di hadapan ustadz-ustadz gak ada ilmunya, subhanallah. Ini kerjanya Ustadz Abdul Tuasikal ini. Ya. Para ulama mengatakan, inna bil madinati malikan. Di kota Madinah itu ada Imam Malik. Untuk apa kita ngasih fatwa? Habrul Ummah ada di sini. Gimana kita ngasih kajian? Para ikhwah sekalian, saya ingin melanjutkan Khadijah saja. Kemudian, wabashirha bibaitin fil jannah min qasabin la saqaba fihi wa la nasab. Perhatikan. Dan berikan kabar gembira kepada Khadijah dengan sebuah rumah di surga. Sifatnya bagaimana rumah tersebut? Ini juga perhatian. Jelaskan Anda, saya pernah mendengar seorang penceramah mengatakan, "Man bana lillahi masjidan banal walau kama fhasi qatatin au asghar banallahu lahu baitan fil jannah." Hadis riwayat Tirmizi. Barang siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah, membangun sebuah masjid karena Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala walau sebesar angkerman burung atau lebih kecil darinya, maka Allah akan membangunkan rumah dia di surga. Maka selesai. Enggak tertarik orang. Kenapa? Karena imajinasi dia tentang rumah adalah yang dia pahami dari rumah dunia. Maka harus dijelaskan rumah surga itu bagaimana? Pintunya bagaimana? Jendelanya bagaimana? Angin langitnya bagaimana? Dindingnya bagaimana? Ya? Kemudian semennya dari apa? Dan itu semua walhamdulillah dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Sehingga orang benar-benar tertarik untuk membangun masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, rumah di dalam surga min qasab, dari qasab. Qasab dijelaskan oleh para ulama adalah sesuatu yang lengkung dan dia adalah intan atau permata, ya, lebih tepatnya permata. Rumahnya itu terbuat, jadi seluruh rumahnya permata, coba bayangkan. La saqaba fihi wa la nasab. Yang tidak ada gaduh dan juga tidak capek. Nah, ini yang saya ingin ambil. Kenapa Khadijah mendapatkan gelar khairun nisa'il alamin, sebaik-baik wanita sealam semesta, dan diberikan salam oleh Allah dan oleh Jibril, kemudian juga mendapatkan rumah di surga yang terbuat dari permata yang lonjong, yang sifatnya tidak gaduh dan tidak apa? Tidak capek. Perhatikan dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah, ketika beliau menukil perkataan As-Suhaili. Perhatikan baik-baik, saya bacakan. Wa inna ma basyaraha bi baitin fil jannah min qasabin, yakni qasabil, yakni qasabal lu'lu', li'anna hazat qasabas sabqi ila al-iman. Ini sebab yang pertama, ibu-ibu. Kenapa Khadijah radhiyallahu anha mendapatkan gelar khairun nisa'il alamin, rumah di surga dari permata? Kenapa disebut permata? Karena beliau kan lengkung. Lengkung itu maksudnya adalah sabak, mendahului. Mendahului orang-orang dalam keimanan. Maka kalau kita ingin aplikasikan dalam kehidupan kita, wahai wanita muslimah, Anda akan mendapatkan gelar sebaik-baik wanita muslimah ketika Anda berlomba-lomba sebagai orang pertama dalam kebaikan. Ini yang saya katakan tadi. Jadilah seorang wanita muslimah yang seperti kamus kebaikan. Bu, kajian hari ini di mana, Bu? Beli kitab ini apa syarahnya? Dia sebagai kamus dari kebaikan, bukan kamus hanya sebagai kamus model. Ingin pedicure di mana? Ingin menghilangkan jerawat di mana? Ingin hair extension di mana? Ingin coret-coret, ya, coret-coret alis di mana? Dan pasti ya, saya sampai sekarang nggak tahu ini laki-laki di hadapan saya setuju atau tidak. Saya sampai sekarang masih meyakini wanita yang mencoret-coret alisnya pasti jelek. Ada yang lurus ke bawah, ada yang lurus ke atas, ada yang tut panjang begini, itu pasti jelek. Kenapa? Karena lihat, minta nanti sama ustadz-ustadz yang masalah al-hakim. Lihat, pasti tidak sesuai dengan hikmah Allah. Saya pernah katakan Allah itu al-khaliq, maha pencipta. Al-khaliq artinya pencipta yang profesional. Allah memang ahlinya pencipta. Dan menciptakan dengan hikmah artinya menciptakan sesuai dengan proporsional. Sesuai dengan kadarnya. Makanya setiap ciptaan Allah yang dirubah pasti dilaknat. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan hikmah Allah. Alis yang dicoret-coret pasti jelek. Ya, coba kembali ke permasalahan tadi. Jadilah kamus bagi wanita-wanita yang lain, kamus kebaikan. Kajian di mana dia paling paham, paling hafal, dan semisalnya. Ini sebab yang pertama Khadijah menjadi khairun nisa'il alamin. La saqaba fihi wa la nasab. Rumahnya tidak ada gaduh dan tidak susah. Li'annaha lam tarfa' sautaha 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Istri-istri ya yang sering mungkin dikaji oleh Ustaz Zaid Susanto hafizahullahu taala dan sebagai tahaddutsan bin ni'mah. Saya ingin cerita. Ini cerita pribadi, konsumsi pribadi, tetapi sebagai tahadutsan bin ni'mah ba'dallah azza wa jal. Maka salah satu yang mengenalkan saya kepada manhaj salaf ini adalah beliau. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membalas beliau dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kehidupan beliau sebagaimana telah menyelamatkan saudaranya dari jurang kesyirikan dan kebid'ahan ketika beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik. Sifat yang kedua yang ada pada Khadijah sehingga beliau mendapatkan gelar khairun nisa'il alamin, sebaik-baik wanita sepanjang sejarah hidup manusia semesta alam, adalah karena kenapa beliau mendapatkan rumah yang tidak ada gaduh. Beliau mendapatkan rumah yang tidak ada gaduh, kata As-Suhaili dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, li'anna lam tarfa' sautaha 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau Khadijah sebagai seorang istri tidak pernah mengangkat suaranya terhadap suaminya sama sekali, walau satu hari pun. Wahai para istri, hentikan Anda sering bertengkar dengan suami Anda, mengangkat suara di hadapan suami Anda. Karena Rasulullah SAW telah menegaskan, dan ini nas, tidak bisa tidak, harus seperti ini. Allah Rasulullah SAW bersabda, "Unduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa nar." Perhatikan sikapmu terhadap suamimu wahai para istri. Sesungguhnya dia suamimu adalah surgamu ataupun nerakamu. Ini saya sekarang berbicara di hadapan ibu-ibu. Kalau saya berbicara di hadapan bapak-bapak, saya bantai bapak-bapaknya agar melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya. Ya, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Perhatikan baik-baik sifat yang mulia ini. Mulai saat sekarang. Dan saya menyinggung, tidak ada di dalam Islam bahwasanya sifat atau konsep balas dendam dalam rumah tangga itu gak akan pernah mendatangkan harmonisasi dalam rumah tangga. Balas dendam dalam rumah tangga tidak akan mendatangkan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Saya beri contoh, meskipun dalam rangka bercanda, misalkan balas dendam antara suami istri. Sang suami suatu ketika karena mungkin kepanasan dia buka baju di rumah, di dalam rumah. Sang istri langsung dengan nada bercanda mengatakan, "Masya Allah, gajah duduk dari mana ini? Ini gak boleh ini." Walaupun dalam keadaan bercanda. Dan tidak boleh konsep balas dendam. "Awas," kata suami, "nanti saya akan balas." Sang istri mungkin di dalam kamarnya dia buka baju. Sang suami ingin membalas perkataan yang tadi. "Masya Allah, badak dari mana ini?" Ya, ini tidak boleh balas dendam. Misalkan balas dendam, sering terjadi ini. Balas dendam misalkan. Sang suami berbohong kepada istrinya. Kemudian sang istri juga berbohong. Ketika ditegur oleh suaminya, Mas sudah bohong kepada saya 10 kali. Saya baru sekali, Mas. Ini gak boleh. Kenapa? Makanya ini rahasia. Aisyah radhiyallahu anha bercerita tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas dendam li nafsihi qattu illa an tuntahaka hurmatun min hurumatillah fayantaqimu lillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas dendam untuk dirinya sendiri kecuali ketika hukum-hukum Allah dilanggar, maka beliau melanggar, beliau marah atas hukum-hukum tersebut, maka beliau membalas dendam atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dalam konsep rumah tangga balas dendam, gak ada. Itu tidak mendatangkan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Maka para ikhwah sekalian, la tarfa' sautaki ala zaujiki, jangan pernah angkat suaramu di atas terhadap suamimu, wahai para wanita muslim. Ini amalan yang diamalkan oleh Khadijah. Kemudian la sakhab wala tutbi'u yawman min ad-dahri falam tasakhab alaihi yawman wala adathu abadan, dan beliau tidak pernah menyakiti sekalipun Rasul sallallahu alaihi wasallam selama menjadi suami dan istri. Maka ini amalan yang sangat luar biasa. Dan amalan yang terakhir yang bisa diambil dari seorang Khadijah, saya ucapkan secara cepat, yaitu ketika Khadijah mengatakan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedinginan dan lama menunggu wahyu, beliau merasa takut. Khadijah, perkataan yang ditulis oleh para ahli sejarah sebagai bentuk solidaritas dan solidnya seorang istri terhadap suaminya, dan semestinya seperti itu istri terhadap suami. Sebagian istri kadang-kadang ada mempunyai sifat cepat kalap. Makanya sang suami jarang cerita kepada dia. Ya, misalkan ditelepon oleh suaminya, "Hari ini kayaknya kita belum untung." "Lah, Mas, lalu kita kalau gak untung gak makan apa, Mas? Lalu gimana?" Lebih bingung lagi suaminya. Bukan ingin dapat respon yang baik, malah dia kalap, bingung. Hentikan, ibu-ibu yang mempunyai sifat seperti ini, hentikan itu. Lihat Aisyah radhiyallahu anha, ketika suaminya dalam keadaan bingung, maka saya peringatkan, ya, salah satu hal yang disebutkan oleh para ulama, agar kita, keluarga kita, itu harmonis, sakinah, mawaddah, rahmah, salah satu sifat yang harus dimiliki oleh dua hal, dan ini hak yang bersama yang dimiliki oleh suami istri, adalah saling tenggang rasa. Saling tenggang rasa. Kapan suami pulang dari keluar rumah ke rumahnya dalam keadaan muka kusut, masam, mungkin cemberut, maka istrinya jangan cengengesan. "Mas, kemarin kan Mas janji mau ke Malioboro." Sudah di luar mungkin dia dapat permasalahan, di rumah dapat cengengesan. Coba lihat seorang sahabat Rasulullah SAW. Silakan cek riwayat ini di dalam surat Maryam ayat 70-71. Ketika Allah berfirman, wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyan. Inti dari ayat ini adalah kita pasti mendatangi neraka, belum pasti keluar darinya. Itu intinya. Salah satu yang kita bisa ambil dalam permasalahan keluarga muslim adalah seorang suami, waktu itu kalau tidak salah Abdurrahman bin Auf atau seorang sahabat, saya lupa namanya, Abdurrahman, yang penting namanya Abdurrahman, beliau tidur-tiduran di pangkuan istrinya, dan ini sunnah Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal di pangkuan Aisyah. Ini sunnah Rasul. Anda yang sudah mungkin suaminya jenggotan ataupun ubanan, maka coba tidur-tiduran di pangkuan istri. Wah, geli Ustaz. Kenapa cuma ada? Maka saya tidak setuju ada istilah bulan madu. Enggak setuju itu. Ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman waktu itu beliau di pangkuan istrinya rebahan, kemudian menangis. Istrinya tanpa bertanya melihat suaminya menangis, ikut-ikutan menangis. Ketika ditanya oleh Abdurrahman, "Ma abkaki? Apa yang menyebabkan kau menangis?" Kata istrinya apa? "Ra'aituka tabki fa bakaitu." Aku melihat engkau menangis, maka aku pun ikut menangis sebagai bentuk solidaritas, sebagai sesama pasangan yang kita hidup berdua. Coba bayangkan, ya, tenggang rasa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep agar sakinah, mawaddah dan rahmah. Saking saling tenggang rasa. Ini yang dilakukan oleh Khadijah, dan ini sifat yang akhirnya beliau mendapatkan gelar khairun nisa'il alamin. Beliau mengatakan, "Kalla wallahi ma yukhzikallahu abadan." Tidak sama sekali wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam suamiku. Demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu selamanya. Innaka la tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa tuqril dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Sesungguhnya engkau berbuat baik, intinya berbuat baik, menolong orang, memuliakan tamu, menolong sesama dan semisalnya. Ini bentuk solid seorang wanita muslimah ketika dia berhadapan dengan seorang suami yang dalam keadaan sempit, dalam keadaan sedih atau yang semisalnya. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, saya bilang tidak cukupkan waktunya karena ini 5 wanita, itu baru 2 wanita, itu pun sepenggal-sepenggal. Mudah-mudahan nanti ustaz-ustaz yang lain bisa melanjutkan apa yang baik itu dari Allah. Mungkin kalau seandainya yang disampaikan sudah sering disampaikan, mohon maaf karena yang datang ini bukan orang yang berilmu. Apa yang baik itunya dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.